Good day, Riddles, Radio Shalom. Radio Shalom, Sene Po, Shufias, 6 MHz FM, O Halfems, 6 MHz FM, Po, Hybrid. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra 18.30 til 20, lørdag fra 22 til 24, søndag morgen fra 10 til 12, og igen fra 16 til 20 på ivrit. Og hver 3 uger sender vi på Yiddish, og det er om onsdagen. Og velkommen til Radio Shalom, det er ugens magasin, og i dag har vi et specielt program. Da Radio Shalom har været til demonstration for Israel, som Dansk Sønningsforbund og Israels venskabsforeninger har arrangeret. Mellem 400 og 500 mennesker har deltaget, og vi bringer optagelser fra demonstrationen. Derefter samtale med en ven af Israel, stor ven af Israel, Olafur Johansson, som er fra Island, og Williamur Williamson, som er også fra Island, men bor her i Danmark. De fortæller om situationen nu, aktuel situation i forbindelse med krisen i Gaza, Israel. Og til sidst fortæller Anna Gvost om arrangement, som magasinet Goldberg står for, og det er Yiddish Theater og Klezmer, som bliver afholdt den 25. januar og den 8. februar. Det og en del jødisk musik, israelsk musik, så velkommen til Radio Shalom. Og vi starter med et stykke musik.
כל כך משונה, למה עכשיו Fagforbunds demonstration for Israel. Tak fordi I har trodset kulden, og nogle af jer også har trodset frygten, og alligevel valgte at møde op. Vores program her i dag er, at formand for Dansk Zionistforbund, Max Meyer, byder velkommen lige straks. Derefter har vi et stykke musik, Bashana Habar. Så har vi Søren Espersen, medlem af Folketinget fra Dansk Folkeparti. Endnu et stykke musik, Ose Shalom. Så kommer Mette Bentov og taler. Og til sidst har vi det sidste stykke musik, Hevinu Shalom Aleichem. For derefter at afslutte med Pernille Høgsbro, konservativ rådmand på Frederiksberg og kandidat til EU-parlamentet. Til allersidst afslutter vi med Hatikva, et vers af Israels nationalsang, og et vers af, der er et yndigt land, den danske nationalsang. Vi forventer selvfølgelig, at demonstrationen forløber i ro og orden, og er her med et fredeligt budskab. Max Meyer.
Shalom, salam, peace, fred. Det er noget det, vi alle sammen er samlet om her i dag. Det er det, vi håber om, og det er det, vi beder om. Men. 67, 50, 30, 40, 45. Nej, kære venner. Det er ikke noget bankospil. Det er ikke noget bankonummer. Men det er det antal raketter, som Hamas bare de seneste 5 dage har sendt ind over byerne i Israel. Mere end 1000 raketter over de seneste par uger. Over 3000 raketter inden for Hamas alene i 2007. I FN's artikel nummer 51, FN-pakten, der giver et land ret til at forsvare sig selv imod væbnet angreb. Netop derfor er vi samlet her i dag. For det Israel, ligesom alle andre lande, selvfølgelig både har en pligt og en ret til at forsvare sig selv. Jeg og også alle andre, der samler her, beklager dybt alle de civile tab. Tab af liv for såvel israeler som palæstinenser. Men hvem er det verden? Hvem er det medierne og politikerne skal rette skylden imod? Er det det land, der bliver angrebet dag efter dag, eller er det angriberne? Hamas har både politiske og ideologiske grunde ønsket en optrapning af kampen mod Israel. Hamas har ønsket denne krig. Og Hamas er dem, der må bære ansvaret, at der hver dag dør uskyldige, både israeler og palæstinenser. Israel har levet med terrorangreb og daglige raketangreb mod civile mål igennem mange år. Nu har Israel fået nok og har indledt et angreb på Hamas. Israel ønsker ikke en kamp mod palæstinenserne. Israel ønsker ikke Europa og Gaza, men ønsker udelukkende, at angrebet fra Hamas skal stoppe. Hvis Israel har ønsket, at kampene til noget andet måde, så er ikke den israelske hær ikke valgt at udsende flyverblade, sms'er, telefonopkald eller anden information til alle de civile om at forlade området, for inden man startede bombningen af Hamas ledelse og Hamas våbenlager. Man kan sige, at Hamas med de engangværende terror- og raketangreb udelukker sig selv for nogen som helst politisk indflydelse. Intet land kan eller skal forhandle med nogen, som ønsker, at man bliver fjernet fra verdenskortet, og som også gør, hvad de kan, for dette bliver gennemført. Hamas er udråbt en terrororganisation, og det bør være i hele den vestlige verdens interesse at støtte Israel i kampen mod terror. Netop derfor bør EU og Danmark i stedet for fordømmelse giv Israel en ordentlig og en ubetinget støtte til kampen mod terror. Hvilke land i verden vil kunne finde sig i, at deres civilbefolkning bliver angrebet dag efter dag? Hvilke land i verden vil kunne finde sig i, at børn oplever, at deres ophold i børnehaver foregår i et beskyttelsesrum dag efter dag? Hvilke land i verden vil kunne finde sig i, at ældre, syge, børn, voksne flere gange i løbet af natten må løbe ud af sengen, styrte ned i beskyttelsesrum? Og hvilket land i verden vil finde sig i, at raketter mere eller mindre tilfældigt står ned i byer og blandt civile? Jeg tror ikke, det land findes. Men når så Israel siger nok er nok, og Israel stadig ikke får støtte fra de vestlige lande til at stoppe denne terror, og derfor selv griber det forsvar, ja, så lyder verdens ramaskrig igen. Israel er det stærke, Hamas er den svage part. Israel, og kun Israels befolkning, er dem, der må bestemme, hvad for nogle forsvarsmæssige tiltag, de finder nødvendige. Ikke Hamas, ikke Danmark, ikke EU og ikke FN. Umiddelbart før fjendtlighederne brød rigtig ud, brugte Israel både en gulerod og en pisk over for Hamas. Israel, de genåbnede de kontrolposter, så al humanitær hjælp kunne komme ind i Gaza. Det er også korrekt, at kontrolposterne jævnligt var blevet lukket. Men det skete hver gang Israel blev beskudt med raketter fra Gaza, netop som en advarsel på, at Israel ikke kunne leve med daglige angreb. Samtidig gav Israels premierminister Hamas en kraftig og en sidste advarsel om, at hvis Hamas ikke indstiller raketangrebene, vil Israel reagere med militære midler. Hamas valgte ikke at indstille deres angreb, og Israel holdt ord og foretog en omhyggelig forberedt luftangreb. Indtil og med mindre FN og resten af det internationale samfund vågner op og erkender, at Hamas begår flere krigsforbrydelser. Det er Hamas, der har valgt at gå målrettet efter sine israelske civile. Det er Hamas, der har valgt at bruge civile palæstinensiske børn og kvinder som menneskelige skjolde. Og det er Hamas, der har valgt at have det mål at forsøge at knuse et medlem af FN, Israel. Og er der nogen forklaring på, at Israel derfor handler i selvforsvar og af militær nødvendighed, hvis det ikke stoppes, at Hamas frygter, at konflikten vil fortsætte og endda eskalere? En stor del af Israels befolkning lever og har længe levet i frygt. I forbindelse med planlægningen og i forbindelse med invitationen til denne demonstration har jeg fået utallige mails, utallige telefonopkald fra folk, der ligesom jer gerne ville deltage i dag, men folk var bange for deres sikkerhed, ved offentligt at skulle udtrykke sympati for Israels kamp for fred. Jeg kan nemt sætte mig i de personers sted. Det at være frygte, det at være bange, det at være skræmt, det er ikke en behagelig situation at være i. Og kære venner, netop en sådan frygt, netop en sådan utryghed, netop med så bange følelser har børn og voksne levet i byer som Sderot, Ashdod, Ashkelon, ganske almindelige israelske byer, som blot havde den forskel, at de lå inden for rækkevidden for Hamas raketter. Hver dag, uge ind, uge ud, har befolkningen skulle være parat til at søge dækning. 15 sekunder skulle der gå fra luftalarm lyder, til man skulle finde et sted, hvor der kunne være relativ sikkerhed. De heldige nåede ned i beskyttelsesrummet, de mindre heldige gemte sig under et spisebord i stuen. Jeg overbevist alle jer, der står her i dag, også føler den frygt, der må være blandt børn og voksne i Israel. Prøv til det at lægge de mødre, de fædre, som igennem mange, mange år med bange anelser og frygt, har skulle sende deres børn med busser i skole. De har set deres teenager gå på café eller i pizzerier, og de har sagt farvel til de unge, der skulle på diskotek. Alle sammen med den følelse og den frygt, at de har haft af Hamas angreb, enten via raketter skudt af fra Gaza, eller selvmordsbomber, der var udsendt af Hamas. Nok er nok, Israel har lov til at forsvare sig. Nok er nok, Israel har pligt til at forsvare sig. Nok er nok, Israel bør og skal have sin støtte fra hele den frie verden til kampen mod Hamas. Tak for ordet.
Så kommer et lille stykke musik, og Shana har bare.
Er det okay?
Oterei, karatov jeye, bashana, bashana, hava. Oterei, karatov jeye, bashana, bashana, hava. Bashana, hava. Shema mepeze, minispo, tiporim, noledo. ילדים בחופשה ישחק אותו חסד בין הבית לבין הצדות עוד תראי כמה טוב שיהיה בשנה הבאה עוד תראי תראי כמה טוב תהיה בשנה הבאה. ענבים אדומים יפשידו את הערב ויקשו תוננים לשולחן, רוחות רדומים יצידו הם הדרך, יונדים ישנים בענן. השמש תזרח בתוכן על השמן. עוד הרי כמה טוב תהיה בשנה הבאה. עוד הרי כמה טוב תהיה בשנה הבאה.
Mange tak. Vores næste taler er Søren Espersen.
Goddag og Shabbat Shalom til alle. Der er præsident Barack Obama, den næste præsident Barack Obama. Han sidste sommer besøgte Sderot, den israelske by. Der udtalte han, at såfremt det var ham, der boede der og havde sine døtre der, og dagligt måtte leve med raketter slå ind over byen, ja, så ville han forsvare sig og håbe, at der var nogen, der ville forsvare det sted. Og der er ingen, som Max Meyer fortalte, der kan forestille sig det at være barn i Sderot. At skulle leve med mindst 2-3 gange i døgnet at høre sirenen, som fortæller, at nu er en raket på vej ind over byen, og vide, at nu har man et eller andet sted mellem 15 og 40 sekunder til at komme i beskyttelsesrummet. Og jeg tror ikke danske forældre vil kunne forstå, hvad det vil sige at aflevere sin lille dreng i børnehaven, og så have en næsten sikker forvisning om, at han også i dag kommer til at tilbringe timer nede i beskyttelsesrummet, og at sidde på sit arbejde, mens raketterne slår ned, og så bare håbe på, at barnet også den her gang slap fra det med livet i behold. I byerne omkring Gaza har det her været dagligdag, siden israelerne i 2005 frivilligt afgav området til araberne. Og siden da har Hamas skudt mere end 7.000 raketter ind i Israel. De er på må og få blevet fyret afsted, altid mod beboede områder. For ikke så længe siden, der var der en lille gruppe af unge på besøg på Christiansborg fra Sderot. Og der fik vi et indblik i deres hverdag. En pige kunne ikke huske andet end et liv ud og ind af beskyttelsesrum. Hamas har ramt boliger, skoler, børnehaver, hospitaler og skolebusser, og 15 mennesker er blevet dræbt i perioden. Raketterne har traumatiseret i tusindvis. Blandt børnehavebørn i Sderot, der er begrebet rød alarm lige så meget brugt som ordene mor og far. De mennesker, som fra Gaza sendte raketterne afsted, jamen de vil jo aldrig blive retsforfulgt for deres forbrydelser. Denne for Israel så helt utålelige situation, og intet andet er årsagen til krigen. Regeringen i Jerusalem har tøvet, fordi hensynet til, at en militær aktion vil kunne betyde mange civile liv, har vejet tungt. Men hvad så med proportionerne? Rigtig mange araber har jo desværre mistet livet, flere end på den anden side, og er det fair? Først fremgår det jo af FN's charter, at et hvert land har ret til at forsvare sig selv. Den eneste begrænsning er, at det militære svar skal følge princippet om proportionalitet. Jeg mener, at Israels respons klart lever op til det krav. Israel viser i virkeligheden meget stor mådehold, for kampen er jo ikke mod det palæstinensiske folk. Kampen er mod Hamas. Det er mulighederne for, at Hamas fortsat kan affyre raketter, der skal fjernes. Når det mål er nået, så er Israels militære aktion forbi. Jeg ved, at der i det israelske forsvar er meget strenge krav om, at man skal undgå civile tab. Når de alligevel forekommer, så hænger det sammen dels med, at Gaza er så tæt befolket, og at Hamas bevidst lægger sine militære installationer midt i bebyggede områder. At terrorister fyrer raketter fra bebyggede områder og mod bebyggede områder, det er noget, som også vores danske soldater i Afghanistan dagligt oplever. Derfor må danske soldater blandt andet påtage sig det tunge ansvar, at også civile afghanere dør. Denne infame terroristmetode er blevet almindelig, hvor som helst terroristerne holder til, og hver gang chokerer det jo selvfølgelig, når man ser de forfærdelige tv-billeder, at nu har englændere, nu har amerikanere, nu har danskere eller nu har israelere dræbt kvinder og børn. For terroristerne er det nemlig blevet selve metoden til at opnå sympati, og de har forstået, hvordan man bedst snor sig i den moderne medieverden. For Hamas spiller liv ingen rolle, heller ikke deres egne. Hamas offrer gerne palæstinensiske børn i dette iscenesatte spil, hvis vel at mærke CNN eller Al Jazeera er til stede, når de sårede eller dræbte børn køres væk. Derfor opererer Hamas militært fra boligområder, og det er sørgeligt, at medierne bliver ved med at lade sig snøre. Men dette er dilemmaet, som den frie verden må forholde sig til. Taktikken at bruge civile som skjold har Hamas kun succes med, fordi modstanderen er et demokratisk land, som har moralitet. Hamas' taktik går kun, fordi de ved, at israelerne gør alt, hvad de kan for at undgå civile tab, og alligevel bliver Israel hele tiden hånet, chikaneret, hetset. Hvor mærkeligt var det at opleve for Israels soldater i 2006, hvorledes Hezbollah triumferende kørte rundt i gaderne i Beirut og råbte sejr, når de israelske soldater vidste, at Hezbollah alene havde sejret, fordi Israel havde vist mådehold, og ikke bare havde udfoldet hele sin militære magt. Der var 3 israelske divisioner inde i Libanon. Der stod 11 divisioner lige ned ad vejen, som aldrig kom i kamp, fordi Israel viste mådehold. Gad vidst om Hezbollah havde vist det samme mådehold, hvis man havde haft de militære midler til at udslette Haifa, Akko, Kiryat Shmona og Naharia. Og gad vidst om Hamas ville vise det samme mådehold, hvis man havde midlerne til at udslette Ashkelon, Sderot, Ashdod og Beersheba. Jeg tvivler. Det hævdes, at Israel overtræder princippet om proportionalitet, fordi antallet af dræbte arabere er større end antallet af dræbte israelere. Det er en underlig diskussion. Hvis du dræber 15 af mine civile, så må jeg straks dræbe 15 af dine civile. Det er en diskussion ganske uden mening. For den første fortæller den ikke noget som helst om den måde, hvor israelerne, eksempelvis Sderot, i overvis har formået at undgå at blive dræbt. Hvis en mand i zigzag løber hen over en mark, mens man skyder løs på ham med en maskinpistol, så kan man jo ikke sige, at den mand lever i en særlig fredelig verden. Bare fordi han er så heldig eller så dygtig, at han kan undgå at blive ramt. Børnene i Sderot har heller ikke levet i fred og sikkerhed, bare fordi de har været hurtige nok til at komme ned i kælderen på 40 sekunder. Proportionalitet fortæller heller ikke noget om skader på sjælen, efter i overvis, at han måtte udholde daglige raketangreb. Og endelig, mine venner, siger proportionaliteten heller intet om forskellen på terrorister, som bevidst går efter at dræbe så mange civile som muligt, og på soldater, hvis første bud det er at undgå at dræbe civile. Sluttelig. Mange opfordrer til våbenhvile, og det lyder jo smukt. Problemet er bare, at der op til den 19. december var våbenhvile. men at indbyggerne i Sderot bare ikke mærkede noget særligt til den våbenhvile. Israel bør selvfølgelig ikke acceptere en våbenhvile, som bare betyder en tilbagevenden til situationen før 19. december. Raketterne skal standses. Intet andet end det vil være acceptabel for indbyggerne i Sderot, i Ofakim, i Netivot, i Yad Mordechai, Ashdod, Ashkelon og Beersheba. Jeg er derimod overbevist om, at hvis det lykkes nu at knække Hamas militært, så vil der være en mulighed for en fredelig sameksistens mellem israelere og palæstinensere, og det er jo det, vi her til stede alle sammen ønsker. Shabbat shalom.
Shalom bimlama Hu yase shalom aleinu V'ala kol Yisrael V'yemru imlaru amen Ose shalom bimlama
Mange tak for musik, Osa Shalom, og også mange tak til Søren Espersen for det fine indslag. Vores næste taler er Mette Bentov. Vi er ikke samlet her i dag for at fejre noget. Har ingen festtaler. Har ingen kampråb om død over nogen som helst. Det her er ikke en demonstration for krig. Det her er en demonstration for fred og sameksistens. Men når det er sagt, så bliver jeg også nødt til at sige, at vi er bange. Og vi er kede af det. På alles vegne. Det er ikke jødisk tankegang eller moral at glædes, når andre lider. Hvad enten den lidende er israeler eller palæstinenser. Det er altid trist, når nogen lider, og konflikten synes efterhånden næsten uoverskuelig for almindelige mennesker. Det er første gang, at jeg oplever, at jeg er bange for offentligt at stå ved min støtte til Israel. Første gang, at jeg har måttet oparbejde alt mit mod for at stå her i dag. Og tusind tak, fordi I har gjort det samme. Det er også første gang, at jeg overvejer, om jeg bør gå med min Davidstjerne. Noget, jeg altid har insisteret på at gøre. Første gang, at jeg tysser på mine børn, når de synger jødiske børnesange i bussen på vej hjem fra skole. Det had jeg oplever, når jeg læser hadefulde udtalelser i diverse medier, eller råb til demonstrationer her i Danmark, finder det ingen følelse. Den følelse finder ingen genklang i mig eller nogen, jeg kender. Vi hader ikke nogen. Dette had får alt håb om fred til at virke endnu længere væk, endnu mere umuligt. Og det eneste, jeg og alle os, der er her i dag, ønsker, er fred for både israelere og palæstinenser. Det behøver ikke at være nogen varm og broderlig fred. Vi vil godt nøjes med en kold fred. Bare fred. Og når det er sagt, så er jeg jo glad og stolt for, at jeg er dansker. Og jeg har et politi, der møder op for at sikre mig min grundlovssikrede ret til at stå og sige det, jeg mener. Så tusind tak til politiet. Tusind tak til politiet, og tusind tak til Mette Bentov. Det næste stykke musik hedder Hevenu Shalom Aleichem.
Jeg håber, I alle kender denne sang. Og med mig shalom. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem.
Hevenu Shalom Aleichem. Tak for musikken, som løfter stemningen endnu mere. Den sidste taler, Pernille Høgsbro, konservativ rådmand på Frederiksberg og kandidat til EU-parlamentet. Værsgo, Pernille. Mange tak. Hvor er det dejligt at se, at vi trods alt har samlet rigtig mange mennesker her i dag. Israel er Mellemøstens eneste demokrati. Skal lige have styr på teknikken. Det er en af grundene til, at jeg som dansk politiker står her sammen med min kollega fra den frederiksbergske kommunalbestyrelse, den konservative gruppe, rådmand Niels Ole Hegland. Jeg skal lige finde. Sådan. Godt. Som folkevalgt politiker igennem 16 år, så mener jeg, at vi i den vestlige verden har en særlig forpligtelse til at støtte Israel. Demokratiets forpost i en region, hvor ytringsfrihed, retssikkerhed og stemmeret mildest talt ikke er udbredt. Vi ved, at i Israel der blomstrer demokratiet og den frie debat. De løbende valg til Knesset har ført til, at Israel har kunnet lede an i en ofte meget smertefuld fredsproces. Gigantiske landområder har landet givet afkald på, selvom det var hjerteblod fra adskillige partier og store dele af Israels befolkning. Her er netop en af de store forskelle på Israel og Hamas' styre i Gaza. Israel slår ned på sine ekstremister og satte for eksempel militæret ind mod de militante bosættere, da Israel havde valgt at forlade Sinai og senere Gaza. I Gaza derimod, der ved vi, at det er ekstremisterne, der har magten. Og udover at sende terrorraketter mod Israel, så jagter Hamas alle andre tilhængere af partier. De jagter kristne, og de jagter kvinder uden slør, bare for at give et par eksempler. Som ung jurastuderende, det er mange år siden, der tilbragte jeg knap 2 måneder i kibbutz Endor, den første kibbutz, som blev stiftet i Israel. Jeg levede blandt en befolkning, som i årevis har været omgivet af truende nabostater og terrorbevægelser. Jeg oplevede de mennesker, som har været udsat for terror. Det ene øjeblik selvmordsbomber, det næste øjeblik dræbende raketter mod børnehaver og plejehjem. Det gjorde et stort indtryk på mig dengang og stadigvæk. Den slags er enhver regering nødt til at svare igen på. Ingen regering kan se passivt til, at landets befolkning igen og igen bliver udsat for rå og blodig terror. De ulykkelige krigshandlinger i Gaza er jo svaret på endnu en bomberegn over byer i det sydlige Israel. En bomberegn, som vel at mærke ikke har fået venstreorienterede kunstnere på barrikaderne, hverken her i Danmark eller i andre dele af EU eller verden for den sags skyld. Som mor til verdens dejligste søn, så tænker jeg hver gang, jeg ser reportager fra den israelske hærs fremrykning, at bag hver eneste soldat er der en mor, som har sendt sin dejligste søn i krig. Lad os i dag minde alle om, at Israels hær gør meget for at undgå og begrænse civile tab. Derimod ser det ud, som om Hamas nærmest spekulerer i, at så mange palæstinensere som muligt skal dø, således at Israel kan tage og tabe propagandakrigen. Gang på gang ser vi, at civile bliver brugt som skjold for våbenlager, affyringsramper og raketter. Og i de tilfælde, hvor Israel svarer igen, så kan det ved første øjekast ser ud som om, at det enkelte israelske modangreb var alt for voldsomt. Typisk bliver det først afdækket langt senere, at det tilsyneladende helt fredelige sted var blevet brugt af Hamas til at beskyde Israel på. Men der er slaget tabt. I en tid, hvor det ikke er politisk korrekt at støtte Israel, og som den forrige taler sagde, mange har tænkt over, tør vi overhovedet komme her i dag? Og hvor er det godt, vi tør? Og hvad er vi glade for vores politi? Og hvad er vi glade for, at vi gør det? Fordi det er vigtigt af os, hvis hjerte banker for Israel, at vi står op for Israels ret til at forsvare sig. Så lad os her i Vesten og i Danmark sende vores allervarmeste støtte til Israel. Og så husk altid, Israel og landets forsvar taler kun det sprog, som naboerne tvinger det til. Tak for ordet. So Mange tak. Vi fik Pernille Høgsbro afsluttende. Så fik vi Hatikva, et vers fra den israelske nationalsang. Og der er et yndigt land. Det var Nomi Weiner, der sang. Og tak til support fra musikken, Rafi Plas og Leopold Galitski. Vores demonstration og markeringen er overstået. Tusind tak for god ro og orden. Endnu en gang tak, fordi I trodsede både kulde og frygt. Lad mig afslutningsvis sige, at I skal være så søde og aflevere alle flagene oppe her i vores bil, så vi ikke har flag ud over det hele. Det gælder også programmet. De af jer, der har fået et program, vær søde at aflevere det her også. Eller put det ned i jeres tasker og tag det gerne med hjem. Når I nu går hjem, så spred jer godt og pas godt på jer selv. Tusind tak for i dag.
Shut up. Hansen, velkommen til studiet.
Tak skal du have.
Og vi lægger ud med at spørge lidt om den forening, som du er formand for.
Ja.
Navn og hvad er jeres interesseområde?
Ja. Jeg er formand for en forening, der hedder Sion, Israels venner i Island. Og vi har haft den forening nu i 13 år. Medlemmerne er ca. 400 i Island. Jeg har også et arbejde med fjernsyn. Program, det hedder Omega Fjernsyn, og det er et Israels program, det hedder Israel Today, Israel i dag. Og det har jeg gjort i 7 år. For uden det, så har jeg været turleder, eller rejseleder, i Israel i 25 år. Hvert år, 2 gange om året i Israel. Så jeg er sådan mellem halvdelen af året i Island, og mellemrejser i Danmark og i Israel.
Sådan en forening, er den religiøst bestemt, eller er den kulturelt bestemt som generelt?
Jeg vil nok sige, at den er måske lidt mere religiøs. Ja. Men tilhører ikke nogen kirke eller nogen menighed. Men stor del af dem, som tilhører Sion, er religiøse. Ja. Men det findes mange andre i Sions venner, som ikke har noget med religion at gøre. Kun Israels venner i den forståelse.
Har så den her religiøse baggrundinteresse, som jeg kan forestille mig, at I tager til Israel for at være ligesom pilgrimsruten og går ind i den kristne baggrund primært?
Ja, stor del af dem, som jeg tager med fra Island, største del er nok 80%, har noget tilknytning til Tanakh eller Bibelen. Og det er derfor, de er interesseret i Israel.
Den jødiske baggrund, som den nye testamente bygger på. Ja. Kommer det så ind i at øge interessen for den vordages Israel? Er det så den måde, I knytter eller bygger bro fra det gamle til det nye?
Ja, nu er det sådan, at det er forskellige opfattelser i min, hvad skal man sige, forening angående det spørgsmål. Men størstedelen er jo kristne, kan man sige, det er jo kristne Israels venner. Men som jeg sagde før, at det er ikke alle, som er religiøse, men har en tilknytning til Israel, også på grund af politiske synspunkter og venskabsforhold.
Det vil så bringe mig til i dag.
Ja.
Den interesse og den kærlighed, jeg har til, kan jeg forestille mig, både til borgen og til landet. Ja. Hvordan forholder I så til den situation, der er i Israel i dag med Gaza-konflikten?
Altså, vi er meget stærkt sionistbevægede. Vi kan godt bruge det ord, at vi er måske sionister i den positive forståelse. Religiøse sionister, ja. Og vi tror på Bibelens profetiske budskab, og vi tror, at Israel tilhører jøderne, og vi tror, at for en fremtid så bliver landet jødisk, måske ikke i morgen, men på et tidspunkt, så tror vi på det profetiske budskab, som Tanakh eller Bibelen fortæller om. Ja.
Når I så er i Israel, og I besøger de hellige steder,
ja.
Og du siger, at I tror på, at Israel, eller at jøderne tilhører det land der.
Jeg tror, at det, altså, i det første, så er landet Guds land, tilhører Hashem.
Yes.
I nummer to, så tror jeg, at Gud har profetisk givet dette land til jøderne. Gennem løftene, gennem Abraham, Isak og Jakob. Så tilhører landet dem.
Ja. Så er I jo i absolut fra starten af i stor konflikt med palæstinenserne. Ja. Det bringer jer jo i stor konflikt.
Ja. I den forståelse.
I den forståelse. Ja. Og det er det, jeg kan så forstå fra det, du forklarer om jeres forening.
Ja.
Den konflikt, hvordan kan I så udmyne den, når I så skal tage stilling til situationen? Hvordan overfører I? Kan I så helt implicit sige til palæstinenserne, når vi mener sådan og sådan og sådan? Går I ud og melder det rent ud, eller er I nødt til at pakke det let ind?
Altså, nu snakker vi om Island i øjeblikket.
Ikke? Om Island, ja.
Ja.
Island. I er 400 så, mennesker i Island, kan jeg forstå, ikke?
Altså, I medlemmer i Sion. Ja,
når I så er i Island, når I så skal tage stilling, implicit sige, nej, I
er med.
Ja. Hvordan er det? Ja. Er I en konflikt indbyrdes?
Ja, ikke indbyrdes, men vi er i konflikt med såkaldte palæstinske venner i Island.
Ja.
De har også en forening i Island, og de er meget stærke, og de er meget provokerende. Og de har meget stor indflydelse i radio og fjernsyn og andre midler. Men i modsætning til det, så startede vi også for 13-14 år siden et fjernsyn, Omega-fjernsyn, som er pro-Israel, pro-jødisk faktisk.
Mm-hmm.
Og vi udgiver også et tidsskrift, det hedder Israel Nyt. Og derfor opstår det selvfølgelig konflikter, at de palæstinske venner, de er jo meget imod os, og de har skrevet imod os, og det gør det, og vi er ikke i krig imod dem, men vi står fast på vores overbevisning om, hvad vi mener med det forhold til Israel.
Kan jeg så tolke det sådan, at sådan som situationen er på Island lige nu, så står I ligesom her i resten af den vestlige verden, splittet mellem, altså der er sket en splittelse omkring synspunkterne om Israel.
Ja, det er rigtigt.
Og det vil sige, at konflikten i Israel er rykket også til Island nu.
Ja,
på sin vis, teoretisk
det,
set.
Man kan sige det på den måde, ja. Det kan man godt.
Jeg vil nu tage og flytte vores interview til en anden gæst, jeg har i studiet, og det er Ørjan Vilhjalmsson. Du har været i studiet flere gange, og lytterne kender dig i vores radio rimelig godt, kan jeg forestille mig. Din kommentar til det, som Olaf lige har fortalt om nu?
Det kan jeg sige ret meget om. Hvis vi tager den politiske scene i Island, så er stridighederne nu på Gaza, de er gået op på regeringsplan i Island, på sådan et niveau, at regeringen kan måske risikere at splittes på grund af den sag, men ikke på grund af den økonomiske situation, der ramte islændingene, der deres banker og økonomiske forretninger gik ned her i oktober måned. Så er det konflikten på Gaza, som truer med at splitte regeringen. Det er sådan, at Islands udenrigsminister, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, hun har, uden at have samråd med sine andre ministre og udenrigspolitisk nævn, som socialdemokratisk partiformand i Island, gået ud og fordømt Israel i meget hårde vendinger, hårdere end du ser fra Norge og andre lande, der har de hårdeste udråb i øjeblikket, og kritiseret Israel. Hun har sendt et personligt brev, må man opfatte det som, til Tzipi Livni, hvor hun udlister sin forfærdelse. Mærkeligt nok, så har ingen i Island fået det her brev at se. Jeg erfarede om det fra et israelsk ambassade i Oslo her i ugen, og forespurgte så i den islandske udenrigsministerium, hvorfor man ikke havde set det brev. Så viser det sig, at den islandske udenrigsminister har sendt et brev med sin harme, sin personlige harme, på vegne af den islandske regering, som ikke har nået til en enighed. De konservative medlemmer, eller Selvstændighedspartiet i Island, det gamle højorienterede parti i Island, som er i koalition med Socialdemokraterne, de har ikke ville være med til sådan en fordømmelse af Israel. Men hun i sit brev har en meget hårdhændt fordømmelse af Israel. Og det har været en diskussion i regeringen, har jeg, lad mig sige, af journalister, som har forespurgt om det, som man var på grænsen af, at regeringen gik i opløsning i sidste uge på grund af den sag. Men ikke på grund af problemet og al kritikken, der er fra den almindelige mand i Island om økonomisk situation og den forfærdelige bankkrak, der har været i Island.
Ja, det er jo i sig selv utrolig interessant, både politisk, men jeg vil også sige, ud fra et udeforstående, når man tænker på et lille samfund på ca. 350.000 mennesker, hvor I så pludselig bliver splittet af nogle konflikter, som ligger meget, meget langt væk fra jer. Hvilken rolle vil du, Olaf H. Johannesen, kunne spille ved at prøve at forklare det israelske synspunkt i befolkningen på Island?
Det er nøjagtigt det, som jeg prøver, og vi prøver at gøre hele tiden. Også igennem vores fjernsyn, som er 24 timer i døgnet, og åben for alle i Island. Og der har vi et meget stærkt budskab om jødisk ret til Israel. Og også vi holder møder. Vi holder for eksempel løvhyttefesten, som ikke mange i Island kunne deltage i nu på grund af økonomiske problemer. Det lavede vi om til fast i Island, i Reykjavik. Og vi annoncerede de aviser og andre, vi havde løbet det fast i Reykjavik. Og jeg regnede med ca. 70-80 mennesker. Men det bliver næsten 200 mennesker, der kom. Og vi er meget glade for det hele. Vi lavede et kæmpestort lokal med palmegrener, og det lignede en løbhytte. Og vi havde israelske musik, hebraiske sanger og danser og kager og forlystelser. Og på den måde kan vi påvirke selvfølgelig situationen. Men vi har jo modstandere, som er imod vores overbevisning om, at landet tilhører jøderne. Og det kan ikke undgås, og sådan bliver det bare.
Jeg vil gerne vende tilbage nu til Vilhelm og spørge dig. Du har dyb og langtidskendskab i din forskning som historiker, som arkeolog, i de ting, som vi faktisk berører nu, med hensyn til den konflikt, kan man bygge bro over den, nu når den spreder sig til resten af verden, og Israel bliver mere og mere trængt mediemæssigt. Alle er imod, alle kritiserer, ingen tager nogen hensyn til baggrunden for konflikten, den nuværende konflikt. Hvordan ser du på, at man kan bygge bro og løse det på Island selv?
Islændingene ynder at se sig selv som brobyggere for hele verden, selvom de er 310.000 eller 20.000. Vi har en meget dygtig præsident i Island, der er israelsk gift, som ynder at tale om, at Island har en rolle blandt nationerne. Men man udtrykker sig i dag imod Israel, ikke bare her i konflikten, men op til konflikten hele sidste år og siden konflikten i Libanon for 2 år siden og Gazas uddrivelse af jøderne for 2 år siden, så har der været en meget heftig tendens til øget, og jeg vil kalde det rent ud, antisemitisme i Island. Islændingerne er nogle af de folk i verden, der blokker mest. De har deres personlige meninger ud på etteren, så at sige. De, som ikke støtter Israel, de, som ikke er neutrale over for Israel eller er ligegyldige, de er så heftige i deres, altså i deres udtalelse om Israel på deres blog, at man skal lede længe i andre vestlige lande for at finde noget, der er så rabiat. Holocaust-relativisme, holocaust-benægtelse i forbindelse med spørgsmålet om palæstinenserne og Gaza er blevet en daglig dag i Island. Jeg har personligt selv en blog, hvor folk kommer ind for at kommentere min forklaring på situationen i Mellemøsten eller på jødiske ting, hvor jeg er blevet beskyldt for at være jødesvin, jødesmås, Jeg bliver opfordret at tage hjem til, hvor jeg kommer fra. Jeg bliver opfordret til at hvad hedder det, gå og slå palæstinenserne ihjel med mine venner, og så videre, så videre. Det er fra alt fra akademikere til arbejderen i fabrikken, der har der blog og udtrykker det her. Det er så selvfølgelig kulmineret på grund af den nuværende situation, og det er sort situation at se på. Vi er meget få mennesker i Island, der kan gøre noget. Jeg vil sige, at vi er måske 10-20 mennesker, der prøver offentligt i Island at skrive og gøre opmærksom på, at folk tager fejl og retter folk osv. Men nogle gange vil folk ikke tiltage i de diskussioner. De kommer bare med skældsord og svinerier som svar. Nogle gange er det så selvfølgelig afslørende for deres måde at være på. Men vi har som sagt for eksempel en lektor i Reykjavik, der lige har udtalt sig om situationen til den offentlige presse i Island til fjernsynet, hvor han fejlagtigt fortalte om Hamas' og Hezbollahs oprindelse og hvordan de blev til. Og man spørger sig selv, altså, hvad får akademikere til at, og tænkende mennesker til at vende fuldstændig fra at være normale mennesker den ene dag, bare i forbindelse med Israel, så er de ikke normale. Så er hvad hedder det, udtalelserne og udmeldingerne så fanatiske, så rabiate. Hos mennesker og hos et folk, som i øvrigt er noget af det mest fredelige, du finder i Europa. Men udtalelser om Israel, det er ikke just fredelige. Jøder og israeler bliver nu udskilt i Island i offentligheden som mordere. Jeg har læst i sidste uge flere udtalelser fra unge mennesker, der siger, det som Hitler gjorde under 2. verdenskrig ikke var nok. Det har jeg også skrevet tidligere på i mine artikler i internationale tidsskrifter, hvor jeg giver eksempler på, hvordan diskussionen har været før den her situation. Så 300.000 mennesker, som ikke har en særlig jødisk population eller noget som helst, ikke engang en synagoge, der trives antisemitismen meget godt. Om det er så på grund af situationen med palæstinenserne og den nuværende krig og tidligere krig, det tvivler jeg på. For vi har en bestemt arv i Island fra før 2. verdenskrig. Der boede heller ikke nogen jøder i Island. Men der havde man også et naziparti og antisemitisme. Og antisemitisme er noget, du kan også have på venstrefløjen, og det har du bestemt nu i Island. Desværre.
Du bekræfter desværre det, som jeg har som min opfattelse, det er, at europæisk kultur har en indgroet medfødt antisemitisme ind i kulturen. Og jeg er helt implicit nu meget rystet over at høre om disse meldinger om Island. Og så vil jeg spørge dig igen, Olafur, er der mulighed, eller har du brug for, kan vi herfra støtte jer på en eller anden måde, en eller anden forstærkning her hjemmefra til at komme op og hjælpe jer og få jer mere frem end hvad I gør i forvejen. Hvordan løser man det problem? Det er det, jeg efterlyser. Hvordan kommer man igennem denne her mur af antisemitisme og anti-israelisme på Island?
Jeg tror, det er meget svært at svare på det spørgsmål, om vi kan gøre noget i den forståelse. Vi har jo mulighed til at få både fra Israel, og der har jeg haft. Jeg har haft besøg fra Israel. Vi har haft kendte personer fra Israel, også fra Knesset, som har været på vores møder, og vi har annonceret disse møder. Og vi vil gerne få eksempel invitere Vilhelm Vilhelmsson, som sidder her ved siden af mig, til Island, så vil vi bruge ham til at fortælle sit synspunkt, som vi har lige hørt nu. For eksempel, jeg vil gerne have ham i mit fjernsyn, og jeg tror, at det vil påvirke, alt sådan noget vil påvirke til det gode. Men selvfølgelig er det jo andre, som er overbeviste om, at de har ret, det er imod Israel, og det er ikke så nemt at få andre deres syn på et øjeblik. Men det kan selvfølgelig langsomt gøre det, men det tvivler jeg på alligevel.
Må jeg lige give et godt eksempel på, det bliver svært, som Olav siger. Vi har en formand i Island for Venskabsforeningen for Palæstinensere. Og hans yndede slogan i Island er Israel, Israel über alles. Altså han tager den nazistiske slogan, altså eller den tyske, hvad hedder det, nationalsang, den gamle, og overfører den på Israel, altså nazistisk idiom over til den til den nuværende virkelighed i dag i Mellemøsten. Og for to og et halvt år siden var jeg inviteret til et lille universitet i Nordisland i Akureyri til et møde om antisemitisme. Folk er interesseret i emnet. Universitetet holdt det og inviterede blandt andet en kendt forsker fra Berlin, Wolfgang Benz. Og under mødet var der nogle venner af palæstinere, som selvfølgelig ville lige håndhæve deres meninger om antisemitisme, og at antisemitisme ikke var bare blandt små jøder, og at palæstinenser var semitter og så videre, så videre. Og der var en, der ville protestere, fordi han havde læst i min artikel, som han havde læst på internettet, og jeg gav eksempler på, at formanden for de islandske palæstinenske venskabsforening havde skrevet en artikel med den her overskrift, og han mente ikke, at det var en antisemitisme. Så brugte jeg lejligheden og oversatte lige det spørgsmål til Wolfgang Benz. Og Wolfgang Benz stod op og bekræftede, nej, det her er et vaskeægte eksempel på den relativisme, som folk, som støtter ekstreme grupper i Mellemøsten, bruger for at kæmpe for deres sag. De prøver at overføre den værste fascistiske terrorisme i Europas historie over på ofrene for den terror.
Vi kan godt diskutere omkring denne her mediesemantik. For semantikken er blevet sådan, at man har overført nemlig nazistiske slogans og overført og lavet paralleller til, hvad der foregår, og Israel er syndebukken i det her sammenhæng. Og det er det, som jeg tror, der er en rolle for både medierne generelt, men for fjernsynet især i vore dage, hvor man prøver at slå sådan nogle semantik i stykker. Selvom jeg ved, det er et hårdt arbejde, men det er måske der, hvor man skal satse ind. Ja. Det er der, hvor man skal prøve at bruge ressourcer på.
Ja, nu er det sådan, at jeg er meget heldig, at jeg bliver inviteret hvert eneste år til de forskellige skoler, højskoler også, til at fortælle min sag, vores sag om Israel. Og der har jeg den mulighed at komme ind i kollegium og fra andre steder til at fortælle vores synspunkter. Vi er også tilknyttet, eller vi har... Jeg er tilknyttet, kan man godt sige, til forskellige kristne menigheder eller samfund. Jeg må godt desværre sige det sådan, at den statskirke, vi har i Island, den lutherske statskirke, den er ikke kendt for at være meget venlig over for Israel. Og mange af de præster, som er meget kendte i Island, jeg vil godt sige, at det er mere antisemitisme, end man skulle tro. Fordi de har jo Bibelen i den ene hånd. Ikke? Men så findes der også kristne menigheder, selvstændige menigheder, som ikke tilhører den statskirke, som er meget israelsvenlige og meget pro-israelske. Og de har det israelske flag og det islandske flag inde på deres møder. De synger israelske sanger, og de beder for Israel Jerusalem ved eneste møde. Så det findes altså to grene der inde for den kristne miljø, kan man godt sige. Ja.
Må jeg give et eksempel på noget i den retning her? For en uge siden var der en islandsk læge, som skrev det mest rabiate antisemitiske udtalelser, jeg har set nogensinde. Han beskrev Jahve, som han kaldte jødernes, eller Jehova kaldte han det vist, den mest ondskabsfulde, forfængelige og så videre. Han brugte alle de skæld, som man kunne bruge på jødernes Gud. Han forbrød sig på straffeloven i Island på sin offentlige blog. Ingen tog til genmelde. Jeg tænkte, hvad skal jeg gøre, for jeg kender jo den her mands baggrund. Den mands far var læge, nej undskyld, musikpædagog i Island i 20'erne, men vendte tilbage til sit hjemland, som var Østrig. I 1938, han havde været fra 1932, havde han været medlem af det tyske naziparti. I 1943 lå han sig værve af den tyske hær og gik ind i SS og var tilknyttet en koncentrationslejr i Østrig og kom i fængsel efter krigen i Frankrig til 47. Denne mands søn, han føler trang trang til at udtale sig om situationen i verden i dag, med et meget antisemitisk ordbrug på sin blog i Island. En mand, der boede hele sit liv i Island, efter han flyttede fra Østrig, hvor hans far sad i fængsel i Frankrig efter krigen. Du snakker om, at det er råd, altså den her råd til den her antisemitisme findes i den europæiske samfund. Og jeg er desværre ved at komme til den konklusion også. Altså når en mand, der er søn af en rabiat nazist, som gjorde alt for at få sin karriere under nazismen, i sin alderdom i Island, et vandfald af antisemitisme kommer ud i offentligheden i Island. Som en jo et kendt offentlig person, og udover det at være kendt som læge og en offentlig person i Island, er han også en embedsmand i den islandske kirke, hvor han har en rolle som et vidne til vielser af præster og diakoner i den islandske kirke. Det er en mand, som udtrykker antisemitisme i offentligheden i Island. Der er jeg bange for, at der er noget, der er kulturelt bundet i Europa, desværre
også i Island. Så kan man konkludere, at det, der sker i Island i dag, er faktisk det, som er sket i den vestlige verden. At man ligesom skøjter hen over, om man er anti-israelsk eller om man er antisemit, det er blevet pludselig til en stor vælling. Altså hvis man er antisemit, så er man også anti-Israel. Anti-Israel, antisemit, altså det er bare en var et facet af det europæiske kultur.
Jeg vil sige, at det er blevet til den endnu samme ting, hvis det ikke altid har været det.
Ja, vi er ved at slutte vores faktisk meget spændende og chokerende samtale her med Olaf Johannesson og med Vilhelm Ørn Vilhelmsson. Tak fordi I ville være med, og jeg håber I får held med jer med jeres arbejde, og jeg vil også ønske, at vi vil mødes igen om et halvt år for eksempel og høre, hvordan tingene har udviklet sig på Island. Tusind tak fordi I var med.
Tak for det.
Ja, det er da chokerende.
Thank you. Goddag, Anna Gvost. Du er kommet herned i Radio Shalom for at fortælle om noget, som bliver arrangeret af Goldberg. Det magasin, der bliver sendt ud hver anden måned sammen med Jødisk Orientering. Men Goldberg er et magasin, og hvad er det, du vil fortælle om?
Jo, altså jeg vil fortælle om et arrangement, som Goldberg laver sammen med mit klismerband Marcel inde på Hofteatret, eller Teatermuseet på Hofteatret inde ved Christiansborg Ridebane. Og det er faktisk to arrangementer, som er kombineret foredrag og koncert. Og
ja, foredrag, det kan jeg forstå, for Marcel er et orkester, ikke?
Ja, det er rigtigt. Ja. Og altså, titlen er Jiddisch Teater og Klassisk Klezmer.
Mm-hmm.
Og der vil en sceneinstruktør, der hedder Vladimir Hermann, han vil fortælle om Jiddisch Teaters historie. Og Jiddisch Teater har jo en meget, skal vi sige, dramatisk og omtumlet historie, og Jiddisch Teater er mange ting. Og der vil være en kort pause, og efter den, så vil vi så spille klezmermusik med vægt på teatermusik, altså jødisk teater og vaudeville musik. Det er jo sådan, at rigtig mange jødiske sange, eller sange på jiddisch, de faktisk stammer fra den jødiske teatertradition. Det er der mange, der ikke er klar over, men for eksempel en vuggevise som Rosinkes mit mandel, som de fleste jo nok kender, den er, stammer faktisk fra en jiddisch operette. Tror det eller ej, ja. Men det gør den faktisk, og det er jo gået hen og blevet sådan en standard. Altså, det er jo noget, som alle kender, og som indgår i de fleste husholdninger, kan man sige, ikke?
Ja.
Men det er faktisk et stykke jiddisch teater. Så det, altså, vi håber på nogle rigtig spændende og sjove eftermiddage der på Hofteatret. Ja.
Du siger foredraget, altså Vladimir Hermann, han skal fortælle om teater, men det er så foredraget.
Det er så foredragsdelen, ja.
Og I spiller.
Ja.
Og jeres orkester, jeres band, eller hvad I kalder det, hvor mange er det?
Jamen, vi er fire musikere og en sanger.
Ja.
Ronen Talme, som er en utrolig dygtig jiddisch sanger.
Ja.
Og han vil virkelig få sin sag for den her lejlighed, for der skal han altså virkelig ud og både synge sørgelig og glæde og alt muligt. Der bliver lidt af hvert.
Ja. Og det bliver, siger du, den
25. Det bliver den 25. januar og den 8. februar.
Nå, det er to gange.
Det er simpelthen to gange.
Er den samme koncert?
Fuldstændig. Fuldkommen samme. Gange. Fuldstændig samme koncept.
Ja.
Og Hofteatret, som jo er Danmarks ældste teater, det er også et besøg værd.
Ja. Det er
jo
sådan et lille, det er spændende.
Det er rigtig skægt. Det er jo sådan et lille bitte teater med loger, eller sådan en slags mini-opera næsten.
Ja.
Det er,
hvor mange er der plads til
derinde? Der er plads til 175 mennesker.
Nå, så mange trods alt.
Ja, det er der faktisk, men altså, de kommer jo så til at sidde lidt tæt.
Man kunne jo også komme ind og se det her på Kulturaften.
Ja, det er rigtigt.
Der var jeg derinde. Jeg har nu været der før, men det er rigtigt, det er spændende
museum. Ja, det er et meget spændende museum, og man kan jo også netop simpelthen gå rundt derinde og kigge, også på bagscenen, hvor altså, det har jo en meget dyb scene. Altså, scenen er jo næsten lige så dyb som tilskuerrummet. Det er jo lidt overraskende, når man går derop og ser efter, fordi det er jo sådan en lille bitte nærmest dukkeagtigt sted.
Ja, det
er
ligesom et dukketeater, når man kommer ind.
Ja, det er rigtig sjovt. Så vi glæder os netop til det der med, at publikum de sidder meget tæt på.
Og hvad kommer det til at koste?
Det kommer til at koste 200 kroner, og man kan købe billetter på Billetnet, eller gå ind på Goldbergs hjemmeside, Goldberg Magasinets hjemmeside, hvor der står lidt om det, og der er også et link til Billetnet, hvor man så kan købe billet.
Ja. Ja. Men der bliver ikke noget billetsalg som sådan, at man
du mener i døren, eller?
Ja, eller et eller andet sted, man kan gå hen. Der er mange mennesker, der siger, jamen billetnet, det koster 15 kroner per billet.
Ja, det er rigtigt. Men desværre, det er, sådan er det, når det bliver afholdt derinde. Det er,
det er den eneste måde. Det er de to eneste steder, man kan.
Ja, det er det simpelthen.
Og fra hvornår kan man det?
Jamen, det kan man med det samme, hvis man har lyst til det.
Nå.
Så kan man bare klikke ind lige med det samme. Eller gå ned på posthuset, men det er jo igen billetnet.
Ja, det er det. Ja.
Ja.
Men det lyder meget, meget spændende.
Mm-hmm. Men
I må endelig
skynde jer ind derind alle sammen. Jamen det var vel knap og nap 2 timer i alt, ja. Jeg tror.
Men det er om aftenen, ikke?
Det er søndag. Det er klokken 17.
Det er klokken 17?
Det er klokken 17.
Ja. Det var ret væsentligt at få det.
Ja, det er det. Og tidspunktet igen er, skal vi sige, udvalgt af Hofteatret. Men de har nogle helt bestemte regler omkring hvordan og hvem og hvorfor der kan spille derinde.
Er det svært at få lov til at spille derinde?
Det er ikke meget svært, men altså der skal være nogle krav man skal opfylde. Og man kan for eksempel, altså det er jo klart, man kan ikke få lov at spille derinde, hvis man er et 20-mands orkester, altså så går det ikke. Nej. Og det larmer også for meget.
Ja.
Ja. Men altså nu er vi heldigvis kun 5, så må ikke det går.
Ja. Ja.
Ja.
Men det lyder meget, meget spændende, og jeg vil ønske dig held og lykke.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, hej. Tak.
Mand.
Kære lytter, I har lyttet til Radio Shalom, og i redaktionen var Miriam Schechter, Leif Umansky, og mit navn er Abraham Copenhagen. På genhør Radio Shalom. Yeah.
אנשים רציתי אותו.